Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anayekaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne Februari tarehe 12 mwaka wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti, baadhi ya wachambuzi DRC wanasema mgombea kiti cha rais aliyeshindwa anapoteza wakati kukataa Umoja wa Afrika kuchunguza matokeo ya uchaguzi nchini humo.
Alafu kama atashitaki, anashitaki mtu ambaye anakuwa mmoja amechaguliwa tayari. Ya pili, mimi nilifikiri kama ningemwona huyu ndugu ningemshauri achunge na atayarishe uchaguzi utakaokuja.
Viongozi wa Umoja Afrika wametoa wito kwa umoja kutanzua matatizo ya bara hilo wanapomaliza mkutano wao wa 32 mjini Addis Ababa jana.
Na madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo wanaitaka serikali kuwapa ulinzi dhidi ya washambulizi waasi.
Si watu wanakuja kuunguza hii kituo cha afya ya Mavono, wanaunguza watu, wanakuja wachambazi, wanakuja na mipanga, wanakuja na miti, wanaumiza hata watu wanaotumia katika hiyo timu ya Ebola. Sasa Ebola, hii vitu kama hii, namna gani tutatia kabisa hiyo mwisho ya hii magonjwa kwa katwa?
Ripoti hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo Kumekucha Afrika ya Sauti ya Amerika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, ambayo yanasikika kwenye tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison anatusomea taarifa habari.
Wabunge kutoka vyama viwili vya kisiasa kwenye bunge la Marekani waliokuwa kishauriana kuhusu bajeti ya serikali ili kuzuia kufungwa tena kwa baadhi ya idara za serikali kufikia mwishoni mwa wiki wameafikiana kimsingi usiku wa Jumatatu. Hakuna yeyote miongoni mwa walioshiriki ambaye ametoa maelezo zaidi ya iwapo Rais Donald Trump atapata fedha zote alizotaka za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani. Wademokrat walitoa fedha za kufadhili usalama kwenye mipaka, ingawa hawakukubaliana na fedha anazohitaji Trump za kujenga ukuta huo. Rais Trump Jumatatu jioni alihutubia umati mkubwa wa watu mjini El Paso, Texas, akisema kuwa atahakikisha amezuia wahamiaji haramu kuingia Marekani kutoka Mexico. Aliyekuwa mbunge kutoka El Paso na anayenuia kuwania urais kwa tiketi ya chama cha Democrat kwenye uchaguzi wa 2020, Beto O'Rourke, aliongoza umati wa watu waliokuwa kipinga wito wa Trump wa kujenga ukuta. Mkuu wa utawala wa White House Mike Mulvaney hata hivyo ameambia shirika la habari la NBC kuwa swala la kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali haliwezi kutupiliwa mbali. Maelfu ya wakazi wa Haiti kwa mara nyingine walijitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Port-au-Prince jana Jumatatu pamoja na miji mingine, wakiitisha kujiuzulu kwa rais Jovenel Moise. Wakati wakiandamana kwenye mtaa wa Dalmas wa mji huo, walisikika wakisema kuwa iwapo watatupiga risasi sisi tutawachoma. Tairi zilizowashwa moto pamoja na vizuizi vilivyowekwa barabarani zilinaswa kwenye video zilizochukuliwa na wanahabari wa VOA nchini humo. Michael Jr. ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la Stuen Dibou aliambia wanahabari wa VOA kuwa hawaombi tu kujiuzulu kwa viongozi wa serikali, bali wanaomba wabaki nchini ili wafunguliwe mashtaka kutokana na ukatili waliotendea watu. Kudorora kwa uchumi pamoja na ufisadi ni miongoni mwa masuala yaliyopelekea maandamano hayo, wakati wakazi wakilaumu rais pamoja na waziri mkuu kutokana na hali hiyo. Serikali imelaumiwa kuhusika kwenye ufisadi baada ya kutia saini mkataba wa mafuta na serikali ya Venezuela. Na hivi sasa kundi moja la wabunge wa upinzani wametoa pia wito wanataka Rais Moïse ajiuzulu. Mfanyakazi mmoja wa kampuni inaunga mkono serikali ameuliwa mashariki mwa Senegal hapo jana, ikiwa ni mauaji ya kwanza katika mlolongo wa mapambano yanayojitokeza kabla ya uchaguzi wa rais kati ya wafuasi wa Rais Macky Sall na upinzani. Abdi Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Afisa wa polisi ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mtu huyo alichomwa kwa kisu wakati wa msukumano kati ya wafuasi wa chama cha PUR cha kiongozi wa upinzani Issa Sall na unaifanyia serikali campaign. Na afisa mwingine wa polisi amesema mwendesha pikipiki ameuliwa pia na gari lilokuwa linaondoka kwa kasi kutoka eneo la shambulio la kisu. Wakati huo huo, chama cha waandishi wa habari kinaripoti kwamba waandishi wa habari wanane wamejeruhiwa katika msukumano huo katika mji wa Tambacounda, kilomita 450 mashariki ya mji mkuu wa Dakar. Rais Sall amesema mtu aliyeuliwa kwa kisu ni mwanachama chama tawala cha Senegalese Democratic Party na kutoa wito uchunguzi kamili ufanyike ili kampeni za uchaguzi zisiwe sababu ya kuzuka ghasia. Ghasia zimeanza kujitokeza kabla ya uchaguzi wa rais wa Senegal utakaofanyika tarehe 24 Februari, licha ya wito wa kuwepo utulivu uliotolewa na viongozi wa kidini. Rais Sall amewarai wafuasi wake kutojibu uchochezi na kutoa wito kwa wapinzani wake wa kisiasa kutoa rai kama hiyo kwa wafuasi wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Kundi la Taliban limesema kuwa linatumai kuwa mashauriano yanayoendelea na Marekani yatapelekea kutambuliwa rasmi kwa ofisi yake iliyoko Qatar, likihimiza kuwa hatua hiyo itaharakisha kuleta suluhisho la amani nchini Afghanistan. Taliban imekuwa ikiendesha ofisi hiyo kwa njia isiyo rasmi tangu mwaka wa 2013 mjini Doha, ingawa Qatar haijaruhusu shughuli za wazi kufanyika hapo kutokana na ombi kutoka kwa serikali ya Afghanistan. Mjumbe maalum wa Marekani anayeshughulikia upatanishi nchini Afghanistan, Zalmi Khalizad, pamoja na timu yake katika miezi ya karibuni wamefanya mikutano kadhaa na wajumbe wa Taliban mjini Doha. Pande zote mbili zinatarajiwa kukutana tena Februari 25 ili kutathmini hatua walizopiga tangu kufanyika kwa mazungumzo mwezi uliopita. Msemaji wa kisiasa wa Taliban, Suhail Shahin, amewaambia VOA kuwa mikutano mingi na wajumbe wa Marekani pamoja na wajumbe wengine wa kigeni imekuwa ikifanyika kwenye hoteli tofauti, na kwa hivyo kuwa vigumu kwa kundi hilo kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu hatua zilizopigwa. Na wapiganaji wanaungwa mkono na Marekani nchini Syria wanakaribia kufika ngome ya mwisho ya kundi la Islamic State mashariki mwa taifa hilo. Wapiganaji wa Syrian Democratic Forces, yani SDF, muungano unaopambana na Islamic State, wamesema jana Jumatatu kuwa wameteka eneo kubwa karibu na mji wa Bahuz ulioko kwenye jimbo la mashariki la Dal Azur. Kamanda wa kundi hilo ameambia VOA kuwa raia wote wameondoka eneo hilo na kwamba waliobaki ni wapiganaji wa Islamic State. Maafisa wa Marekani wamesema kuwa wapiganaji hao wamezingirwa kutoka pande zote. Muungano unaoongozwa na Marekani unafanya mashambulizi ya anga huku wapiganaji wa SDF wakiendelea kukaribia ngome ya ISIS kwa siku ya pili mfululizo. Mustafa Bali, ambaye ni msemaji wa kundi hilo la SDF, amesema kitu kinachodumaza kasi ya operesheni hiyo ni kuwepo kwa raia wanaotumiwa kama ngao na wapiganaji wa ISIS. Kufikia sasa takriban watu 1035 wametoka Bahuz, ikisemekana kuwa jana pekee watu 1015 waliondoka mjini humo, huku ikiaminika kuwa huenda kuna idadi kubwa ya raia waliobaki mjini humo, ameongeza Bali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison, sasa baada ya taarifa hiyo ya habari, tuangalie habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka wapi?
Naam, mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika, Rais Abdel Fattah El-Sisi, ametoa wito kwa amani na usalama katika bara hilo alipokuwa akifungua mkutano wa 32 wa viongozi mjini Addis Ababa hapo jana. huku mwenyekiti anayeondoka Rais Paul Kagame wa Rwanda akitoa wito wa umoja katika mataifa yote katika kukabiliana na changamoto za umoja huo. Sasa Abdishakur, ni maswali gani ambayo yalijadiliwa kwa kina wakati viongozi hao wakiwa katika mkutano wao kiwa siku ya pili?
Viongozi hao Afrika walizingatia mada ya mwaka huu ya AU: wakimbizi, watu wanaorudi nyumbani na watu walokoseshwa makazi na kuishi ndani ya nchi zao IDPs. Akiwahutubia wenzake, LCC alisema juhudi zaidi zinahitajika katika mipango ya kukarabati nchi zilizoharibiwa na vita na mipango ya maendeleo ili amani na usalama uweze kudumishwa barani humo.
Kama bada galiyan darurat ila al-ihtimam,
ni muhimu kupatia kipaumbele kazi za kukarabati baada ya mgogoro na mapigano ya maendeleo ili sisi tuweze kuhimiza kupatikana amani na usalama katika bara letu na kulinda mafanikio yetu dhidi ya kurudi nyuma na kutayarisha mazingira yanayofaa kwa waliokoseshwa makazi kuweza kurudi nyumbani.
Mwenyekiti anayeondoka kutoka umoja huo wenye wanachama 55, Rais Paul Kagame wa Rwanda, alisema inabidi Afrika kukabiliana na masuala ya dunia kama kundi moja la pamoja na kufanya kazi kwa karibu na mashirika mengine ya kikanda na sekta za binafsi kuhakikisha maslahi na haki za Afrika zinalindwa.
This urgent task is yet another reason.
Ndiyo maana jukumu hili la dharura ni sababu ilikuwa muhimu kwetu sisi kuimarisha uwezo wa umoja wa Afrika na ili kukamilisha malengo yetu ya kisiasa. Tunahitaji jumuiya iliyo thabiti yenye uwezo wa kifedha na iliyo imara.
Kagame alisitiza pendekezo hilo kwa vile viongozi hawakukubaliana juu ya kuipatia kamisheni ya umoja huo madaraka zaidi ya kuweza kuwateua makamishna na manaibu wao. Misri, Nigeria na Afrika Kusini, mataifa makubwa ya bara hilo, hazina nia ya kupatia umoja huo madaraka zaidi, wanaeleza baadhi wana diplomasia. Viongozi hao walijadili pia juu ya kuimarisha ushirikiano na uhusiano kati ya nchi za Afrika Kaskazini na zile za kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo Rais Al-Sisi alisema haijabidi kwa Afrika kukubali kutengwa katika sehemu mbili kama inavyofanyika hivi sasa hasa na nchi za Magharibi. Viongozi hao vile vile walisifu mafanikio yanayopatikana katika ushirikiano na China na mchango wake katika kuleta amani na usalama. Walipongeza uchaguzi uliofanyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali, Madagascar na Zimbabwe, ambapo viongozi wao walikaribishwa kama wanachama wapya wa AU.
Na mwanasiasa wa upinzani aliyeshindwa katika uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Fayulu, ameandikia umoja huo kutaka tume maalum iundwe kuchunguza matokeo ya uchaguzi akidai kwamba amepata 60%. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na msemaji wa asasi za kiraia huko Kongo, Mustafa Mwitu, na kwanza akamuuliza kama hatua hiyo Fayulu itabadilisha mwelekeo wa siasa.
Martin Fayulu anatumikisha njia iliyo nzuri wakati anaelekeza mafikara yake kwenye shirika zinazoweza kutatua mzozo huu, lakini ninafikiria kwamba anapoteza muda, kwa maana hili shirika la Umoja wa Afrika limemchagua bwana Felix Tshisekedi katika mkutano uliokuwa wa marais hapa nyuma mwisho wa wiki iliyopita. Wamemchagua kuwa president makamu wa Umoja wa Afrika. Halafu kama atashitaki, anashitaki mtu ambaye anakuwa mmoja amechaguliwa tayari. Ya pili, mimi nilifikiri kama ningemuona huyu ndugu ningemshauri achunge na atayarishe uchaguzi utakaokuja, kwa sababu wakati anaomba uchaguzi ufanyike katika kipindi cha miezi sita wala mwaka mmoja, ni lazima afikirie ya kwamba aelewe ya kwamba shirika linalopaswa kuandaa uchaguzi linakuwa mwisho wa muhula wake. Ni lazima kutie shirika jipya, kwa maana kwa kuandaa uchaguzi nchini ni mamilioni, ni mamia ya mamilioni ya madola. Halafu yeye anakuwa na pesa wapi? Kwa maana yule aliyefanya kwamba uchaguzi ufanyike kwa pesa za Kongo mwenyewe amekwisha kujiondoa tayari.
Je, kukubalika kwa Tshisekedi kuko nchini kote, ama wafuasi wa huyu Martin Fayulu wanasemaje sasa kufikia sasa?
Ninafikiria kwamba siyawahi kuona rais ndani ya nchi fulani ambaye anakubaliwa na wote. Anakubaliwa na sehemu moja, sehemu nyingine haimkubali. Kama tunamuona hata Joseph Kabila huyu ambaye amemaliza mihula miwili hapa nchini, alikubaliwa na wamoja, hata wa mate Fayulu hawakumkubali. Mzee Tshisekedi aliyefariki, Mungu apokee roho yake, hakumkubali, lakini amemaliza mihula. Ndio kusema tukiangalia ni lazima mtu akubaliwe, hata kama ni Fayulu, angekuwa ni yeye amechaguliwa, hangekubaliwa na wote, angekuwa na wamoja ambao watamkubali na wengine hawangemkubali.
Kwa hivyo kumalizia kabisa kwa sekunde chache tu, ni kumaanisha kwamba licha ya yote hayo ambayo anatarajiwa afanye, imekubalika kwa ujumla kwamba Tshisekedi ndiye rais halali katika DRC.
Hiyo ndio ukweli wa mambo kwa sasa hivi. Halafu kama Martin Fayulu anaweza kuendelea kujichomola huku na kule, ninafikiri ni kupoteza muda. Ni lazima arudie nyuma na atulize mioyo ya wakongomani, tuchunge uchaguzi utakaokuja, na halafu atakapochaguliwa ataingia madarakani bila kukua na migogoro nyuma yake.
Mustafa Mwitu, msemaji wa asasi za kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kivu Kaskazini. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tuendelee na habari za dunia.
Mbunge mpya kwenye bunge la Marekani kutoka jimbo la Minnesota, Ilhan Omar, ameomba msamaha hapo jana Jumatatu mbele ya wa Republican pamoja na wa Democrat wenzake kutokana na matamshi aliyotoa awali ambayo yameonekana kuwa dhidi ya Wayahudi. Ilhan Omar, Muislamu wa kwanza mkimbizi kutoka Somalia ambaye ana wiki tano tangu alipoingia bunge, alikuwa amesema kuwa kundi linalotetea maslahi ya Israel la American Israel Public Affairs Committee linanunua bunge ili kuunga mkono taifa hilo la Kiyahudi. Kupitia ujumbe wa Twitter Jumapili, mjumbe huyo alisema kuwa uungaji mkono wa Israel kutoka kwa wabunge ulipelekewa na ufadhili wa kifedha kutoka kwa kundi hilo la AIPAC. Ingawa kundi hilo lisilo la kibiashara halitoi mchango ya kampeni moja kwa moja kwa wanasiasa wa Marekani, hata hivyo wanachama wake wanaweza kutoa michango yao binafsi. Licha ya kuomba msamaha, Ilhan amezingatia tatizo lililoko kwenye siasa la makundi yanayowashawishi wanasiasa kama lile la wamiliki wa bunduki, yani NRA, au la uchimbaji mafuta, akisema kuwa ni lazima litatuliwe kwa kuwa limebaki kwa muda mrefu zaidi kwenye siasa za Marekani.
Nam, nashukuru katika ripoti za waandishi wetu. Tangu Novemba, maelfu ya waandamanaji wenye hasira wamekuwa wakijitokeza barabarani katika maandamano yaliyoanza kwa lengo la kupinga kupanda kwa bei ya mafuta huko Ufaransa, na baadaye yakawa na ya kutaka kuongezwa mishahara, kupunguzwa kodi na usawa wa kiraia kushiriki kwa masuala ya uongozi. Zaidi ya waandamanaji 50,000 walishiriki maandamano siku mbili zilizopita, anaripoti Lisa Bryan kutoka Paris katika ripoti na somo hapa na Kenneth Bwire.
Wiki baada nyingine, maandamano ambayo yamepewa jina la koti manjano yanafanyika nchini Ufaransa licha ya baridi kali. Maafisa wa polisi wamekuwa wakikabiliana na waandamanaji.
Madai yangu yanafanana na ya waandamanaji wa koti manjano, ambayo ni kupunguziwa kodi, kurejeshwa kodi ya matajiri, kuwepo idara huru ya sheria itakayoshughulikia masuala ya jamii na mazingira ili kuwezesha watu kuishi kwa heshima.
I think people just want to be heard by the...
Nadhani watu wanataka tu kusikilizwa na serikali na wanataka haki.
Waandamanaji wengine wa koti la manjano wanasema maandamano yao ni ya mapinduzi yanayohusisha kero walizokuwa nazo awali na kupinga mabadiliko mapya yanayotekelezwa na Rais Emmanuel Macron.
We want the government to be fired.
Tunataka ushuru kupunguzwa, serikali iondoke madarakani kwa sababu hili haliwezekani tena. haya yamezidi.
Kinachojulikana ni kwamba serikali za Ulaya zinatafakari. Hali imeenea hadi Ubelgiji, Bulgaria, Uingereza, Ugiriki na kwingineko, na inaangaziwa na Italia kuzua wasiwasi Paris na Rome. Nchini Ufaransa, Rais Emmanuel Macron anasema kwamba anasikiliza sauti za waandamanaji na kusema kwamba kwa kiasi fulani anastahili kulaumiwa kwa juhudi hafifu za serikali yake kutatua kero za waandamanaji wa koti manjano. Mjadala wa kitaifa nchini Ufaransa kuhusu kodi, huduma za umma, mabadiliko ya hali ya hewa na demokrasia ndiyo suluhu la muda mfupi. Lakini hatima ya mjadala huo haijulikani na huenda ikapelekea kufanyika kura ya maoni ambayo wachambuzi wanasema inaweza kuwa jambo hatari. Ni vigumu pia kujumulisha madai ya waandamanaji na sera za mageuzi za Rais Emmanuel Macron. Baadhi ya viongozi wa maandamano ya koti manjano wanawania nafasi katika uchaguzi wa bunge la Ulaya mwezi Mei. Baadhi ya washiriki katika maandamano wanahisi kwamba wenzao hawastahili kuwa wanawania nafasi katika uchaguzi huo. Maandamano yataendelea Jumamosi hii.
Naam, na tukitoka huko Faransa basi tunashuka moja kwa moja hadi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo huko mashariki, ambapo madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola wameomba viongozi wa serikali kuwapa ulinzi, kwani wamekuwa kishambuliwa na hata vituo vyao kuchoma moto na watu wasiojulikana, na hata wafanyakazi wao kuzuiliwa katika maeneo mbalimbali japo kazi yao ni kuokoa maisha ya watu. Jana katika kituo kimoja ambako Ebola ambapo wanapokea wagonjwa Ebola kimeshambuliwa katika mji wa Butembo, mtaa wa Mavona, kama anavyotueleza Oster Malivika kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Dr. Shako Lomani Jacques Christophe anayeongoza madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola Butembo pamoja na Lubero anasema kwamba wafanyakazi wao wamekuwa katika hatari ya kushambuliwa pamoja na vituo vimoja vimoja ambavyo vinapokea watu wenye virusi vya Ebola. Ni kama leo katika mji wa Butembo, eneo la Mavono, ambako kituo kimoja kimeshambuliwa kwa sababu za usiku na watu wasiojulikana.
Watu hawapendi kuona hiyo timu za Ebola kichukua tumika. Sizama hata leo hii asubuhi, si watu wanakuja kuunguza hii structure hiyo kituo cha afya ya Mavono. Wanaunguza watu, wanakuja wachambazi, wanakuja na mipanga, wanakuja na miti. Wanaumiza hata watu wanaotumia katika hiyo timu ya Ebola. Sasa hebu nao, hivi vitu kama hii namna gani tutatia kabisa hiyo mwisho ya hii magonjwa kwa katwa? Watu wana moyo mgumu.
Shako aomba viongozi wa serikali, makanisa pamoja na polisi kuwasaidia kuwalindia usalama, kwa sababu sasa waishi katika mashaka.
Ni hawa wakuu wa mjini hapo, kama mea, kama watu wa security, kama watu watusaidie. Sasa tutatia hiyo mgonjwa, tutasema ya kwamba tumalize magonjwa na timu hazitumike.
Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Silveka Nyamanda, mea wa mji wa Butembo, ambaye amesema kwamba hivi sasa wamesikia malalamiko hayo na wanatendea kazi.
Ndiyo kazi yetu, tunafasha tukafanya na kuwapatia hiyo tunaita usalama. Na tumekamata mpango mbalimbali tangu leo ya kuongezea kwa hiyo tulikuwa tumekamata mbele, kwani tuone kama gani tutaweza kuwarahisisha hiyo usalama kwa kazi zote.
Na unadhani kwa nini wananchi wako wewe kama mea wameshindwa kuelewa kwamba kuna Ebola?
Wananchi wangu hapa Butembo wengi walikuwa wakitumwa, sasa na wengi hawapendi, wanakazana kutokuelewa. Hao ni wadogo wenye hawataki kuolewa kwa leo.
Upande mwingine, nimezungumza naye Leo Tongo, mkazi wa kata moja la Furu, kaskazini mwa mji wa Butembo.
Watu mingi hawakuwa na uhakika kama hiyo malaria imekuwa. Yaani hiyo kukishatisha kwa watu ndiyo inaacha watu wanaendelea na kufariki. Watu hawakuweza kuambiliwa malaria inatoka wapi na namna gani inaomba kujikinga kwa malaria. Na ndiyo maana watu wanaendelea wakifariku siku kwa siku.
Hamutaki kushirikiana na madaktari wanaopiganisha ugonjwa huo wa Ebola?
Ni uongo mtupu ambapo inasemekana kwa wakaaji wa mji wa Butembo. Wakaaji wa mji wa Butembo wanasema daktari wenyewe wanakuwa ndani ya hiyo kazi, inakuwa watu wenyewe hawaweze kusimulia na raia. Wamekamata familia wao, wamewatia ndani ya hiyo kazi na kusema waweze kupata franga watumike kwa kumaliza hiyo magonjwa.
Ugonjwa wa Ebola umewaua watu 510 hadi sasa na 449 wakiwa wamethibitishwa kufariki na ugonjwa huo na wengine wakiwa katika uangalizi wa madaktari. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukiangalia swala jingine la afya huko Nigeria, kiasi ya 77% ya wanawake wanatumia dawa za kuchibua ngozi na kuifanya nchi hiyo ya Afrika kuwa soko kubwa la dawa za kuchibua mwili. Lakini Wanigeria wenye rangi nyeusi wameanza kusukuma au kupinga matumizi ya dawa hizo na kuunda kundi linaloitwa Melanian Movement, kama anavyotueleza Patrick Nduimana katika ripoti ifuatayo.
Goodness Ben, mwenye umri wa miaka 25, ambaye anataka kuwa mwanamitindo maarufu na mwigizaji, anasema ndoto yake ni kuwa na rangi ya mwili ambayo ni nyeupe, ndio maana anatumia dawa za kujichubua.
Yes, this is Nigeria. If fair skin is business. That's what...
Ndiyo, hii ni Nigeria. Ngozi nyeupe ni biashara. Katika sekta ya filamu, waongozaji wengi wa filamu wanataka ngozi yao ing'are.
Kwa mujibu wa makadirio ya mwaka 2011 yaliyofanywa na Shirika la Afya Duniani, kiasi cha Wanigeria milioni 76, wengi wao wanawake, wanatumia dawa za kujitubua ngozi. Matibabu ni sekta mabilioni ya dola, inapunguza nguvu ya melanin iliyopo kwenye vipodozi ambavyo vinasaidia kubadili rangi ya ngozi. Wanigeria kama Ben wanasema pia inaboresha hali yao ya kujiamini.
My confidence really doesn't come from my skin.
Kwa mimi ni bora kuwa na ngozi nyeupe. Kwa mimi huo ni uzuri. Na hisi ngozi nyeupe inavutia na unapata mambo mazuri.
Lakini Wanigeria wenye ngozi nyeusi wanashinikiza dhidi ya wazo kuwa rangi nyeupe ni bora. Wanasema weusi ni uzuri kwa mujibu wa Melanin Movement.
My confidence really doesn't come from my skin. It comes from within.
Kujiamini kwangu hakuji kutokana na rangi yangu ya ngozi, inatoka ndani ya hisia zangu.
Mbali ya mijadala kuhusu uzuri, madaktari wa ngozi wameonya kuwa baadhi ya bidhaa za kujichubua si salama.
Can have stretch marks, skin becomes fragile.
Nyingi ya bidhaa hizi ni mbaya sana na zina kemikali ambazo zinaweza kusababisha matokeo mabaya, kwa mfano kama mtu kupata saratani ya ngozi.
Ghana, Ivory Coast na Rwanda wamepiga marufuku bidhaa zote za kujichubua ngozi, wakati Nigeria ikiungana na Afrika Kusini kupiga marufuku bidhaa hizo zenye kemikali mbaya. Lakini wakati hatua hizi zinasaidia kuhamasisha ngozi ya asili na yenye afya bora, Melanin Movement bado ni ndogo kwa Waafrika ambao wanataka bidhaa za kujichubua ngozi.
Nam, ripoti hiyo ndo inatufikisha karibu kumaliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini Ken hapa, Harrison Kamau anatusomea taarifa muktasari wa habari. Kumradhi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameonya Hungary kuwa Russia inajaribu kuzigawa nchi za magharibi, akisema kwamba Marekani haitaruhusu rais wa Russia Vladimir Putin kuwatenganisha marafiki na muungano wa NATO. Wabunge kadhaa kutoka vyama viwili vya kisiasa kwenye bunge la Marekani waliokuwa wakishauriana kuhusu bajeti ya serikali ili kuzuia kufungwa tena kwa baadhi ya idara za serikali kufikia mwishoni mwa wiki wameafikiana kimsingi usiku wa Jumatatu. Maelfu ya wakazi wa Haiti kwa mara nyingine walijitokeza kwenye barabara za mji mkuu jana Jumatatu pamoja na miji mingine wakiitisha kujiuzulu kwa rais Jovenel Moise. Kundi la Taliban limesema kuwa linatumai kuwa mashauriano yanayoendelea na Marekani yatapelekea kutambuliwa rasmi kwa ofisi iliyoko Qatar, likihimiza kuwa hatua hiyo itaharakisha kuleta suluhisho la amani nchini Afghanistan. Na wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani nchini Syria wanakaribia kufika ngome ya mwisho ya kundi la Islamic State mashariki mwa taifa hilo. Wapiganaji wa Syrian Democratic Forces SDF, muungano unaopambana na Islamic State, wamesema jana Jumatatu kuwa wameteka eneo kubwa karibu na mji wa Bazguz ulioko kwenye jimbo la mashariki la Deir al-Zor. Na mbunge mpya kwenye bunge la Marekani kutoka jimbo la Minnesota, Ilhan Omar, ameomba msamaha hapo jana Jumatatu mbele wa Republican pamoja na wademokrat wenzake kutokana na matamshi yaliyoonekana kukenjeli wa Yahudi.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Mpendwa msikilizaji, tunakamilisha Kumekucha Afrika. Asante kwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha hapa, ni mimi Abdu Shakur Abud, Deodene Chubahiro akiwa anaongoza matangazo, tunasema asubuhi njema, kwa herini.